Xoán Eiriz presenta o proxecto Amada Rosalía, un disco no que pon voz a algúns versos de Suso Díaz incluídos no poemario tamén denominado Amada Rosalía. Xoán Eiriz, benvido.
Hola, bons días, Enrique. Moitas grazas por lembraros de min. Moitísimas grazas.
Xoán, é sinxelo cantar a Rosalía de Castro?
Bueno, non sei se é sinxelo, que si bonito, é fermoso, sí, ten algo especial, lógicamente, cantar Rosalía a veces non é doado, é máis tratándose de poemas totalmente novos, porque, como sabes, este poemario de Suso Díaz consta de 85 poemas escritos na honra e na memoria da nosa cantora universal. Este proceso de creativo pois parece ser que é a primeira vez que un poeta escribe un poemario completo adicado a Rosalía na súa honra. Hai poemas adicados a Rosalía, é unha constante, hai cantidade deles, non? Pero un poemario inteiro, penso que é a primeira vez que se escribe, non? E, polo tanto, pois, era un risco meterse neste proxecto, porque se a Rosalía significa moito, e en arriba con poemas novos, sí, pero pensei, no, e ao final decidíme, e felices.
Polo tanto, eso significa que segue vixente e que continúa sendo fonte de inspiración a obra de Rosalía de Castro, non?
Bueno, eso por suposto. Rosalía é a nosa cantora máis universal. Rosalía... Sí, Rosalía é alma de Galicia, é poesía, é fala, é moito máis que un poeta para a nosa terra, entendes? Ademais, non só é querida en Galicia, senón que en todo o mundo hai millóns de persoas espalladas por todo o mundo que aman a Rosalía. Aínda a día de hoxe Rosalía sigue sendo estudiada nas millores universidades do mundo. Que máis decir, se entre os poetas que lle dedicaron poesías, nomeoche, por exemplo, a Federico, ¿verdad? A Federico García Lorca, coa súa poesía Canzón de Cuna, Prosa Morta, algo ten Rosalía, non? Porque é inmensa, é eterna, Rosalía é eterna, claro está.
E que estilos musicais en as pezas que incluís agora no teu traballo?
Bueno, é un traballo ecléctico, sabes? Intentamos, sobre todo a arranxista Nacho Varela, que foi o que convertiu en cancións as poesías, intentamos que, como sempre eu falo, verdad, misturar o pop con outros estilos musicais, pero neste caso algo especial. É dicir, que ao tratarse de poemas de Rosalía, quisemos darlle un poquinho máis de fondo galego a nivel de música. E se te fixas, pois nas cancións hai reminiscencias, hai instrumentos non só da música tradicional ou popular galega, senón da súa irmán a música celta. Entón, pois, usamos percusións galegas, e sobre todo dous instrumentos que usanse moito na música galega e que a mí encantame, como son o violín e acordeón, non? Pero si, sí, son traballos, intentamos darle a cada canción a súa personalidade. Se te fixas, penso que cada canción ten a súa identidade propia, son totalmente diferentes. Porque isto, tamén quero decirlo, se me permites, é a primeira parte dunha segunda parte que virá deste traballo. O que pasa que por circunstancias deste COVID, pois ao final decidimos quitar este CD só con 4 temas, pero virá, se Deus quere, unha segunda parte, non?
Falabas de que Nacho Varela se encargou dos arranxos. Quen participou, ademais del, neste proxecto?
Bueno, pois participaron moitos músicos. Aquí non os teño aquí ahora adiante. Xavier Rodríguez, Antón López, bueno, pero o que dirixiu o proxecto foi, que compuso as cancións, foi Nacho Varela, porque aparte este é un músico moi completo, que toca diferentes instrumentos, E despois, o que se está claro é que isto foi un traballo en equipo. Un poeta, Xosé Díaz, un compositor, Nacho Varela, e obviamente, neste caso, unha voz que podería ser outra das grandes que temos na nosa terra, que neste caso, pois mira, Xosé acordouse de min, eu encantado, claro está.
Neste primeiro CD, 4 temas, e na continuidade, canto tedes xa previsto os prazos para a súa realización e cantos temas se incluirán na segunda parte?
Bueno, na segunda parte, como mínimo, irán 8 temas. 8 temas, que era o que tínhamos pensado quitar neste traballo, porque este traballo, ti pensa que comenzouse a facer o ano pasado polo mes de febreiro, e rematamos en novembro, porque foi un traballo moi minucioso, co inconveniente, reitero, de que, oye, do COVID, que si un contagio por aquí, que si o estudio está de non funciona, catapón, catapán, pechado, pero sí, xa están, ainda que non é doado, xa temos pensado os temas que vai a levar na segunda parte, posiblemente, como mínimo, 4 máis, como mínimo, como máximo, 5, tampouco tal, ainda que os 85 poemas que hai no poemario de Xosé Díaz, calquera deles vale, porque hai para mí unha cousa importantísima, hai moita música dentro destes poemas, sabes? De feito, o autor no na introdución do poemario pon poemas para cantar. É certo, son poemas para cantar, pues son todos fermosísimos, moi bonitos.
Eses novos temas para incluir na segunda parte, tedes xa previsto cando os ides gravar, cando ides metervos no estudio?
Vamos, de momento isto ven de presentarse, ou fai uns días fixemos a presentación oficial nun sitio fermosísimo como é o Museo da Casa de Rosalía. Ali fixemos tamén dous vídeos que quedei moi satisfeito de como quedaron, de dúas cancións de Ai Rosiña e de Como chove miu niño. Faremos tamén dous vídeos máis destos dous temas que ainda quedan pendentes, como é o Triste son da campana e canta meniña. Estamos xa entrando en xira, é dicir, a partir deste primeiro paso de como vos que me chamades, de canles de comunicación, prensa, radio, televisión, faremos, obviamente, este verán unha xira por a nosa terra e posiblemente tamén por fora da nosa terra, porque o traballo que temos é suficiente, é dicir, son cancións que son 4, eu gravei moitos temas máis de Rosalía, non? Xa de las poemas. Entón, de feito, o concerto chamase como disco Amada Rosalía. Cando facer a segunda parte? Pois de momento queremos vivir isto, pero posiblemente non creo que sexa imposible, si Deus quere. Estamos aquí, pois, a finais de ano, metérmonos no estudio para preparar a segunda parte, non?
E fálanos desas 4 pezas, incluídas xa no nesta primeira parte do CD Amada Rosalía.
Pois mira, como te dixen antes, son pezas escritas na honra e na memoria de Rosalía. Xosé que fixo foi un pouco, bebeu moito, vamos, Xosé Díaz é un namorado de Rosalía, non? Que non, pero el moito máis, porque estudiou moito, moitísimo, moitísimo. Ten dos poetas que el ama moitísimo, entre outros, un é Rosalía e outro é Federico García Lorca, que de feito levou ao galego a súa obra de poeta en Nova York, e inclusive vende facer un outro libro poético de Lobios, porque ele é de Lobios, ourense, de Lobios a New York, ¿no? Inspirado na súa obra. E entón, falar desas cancións, pois mira, son cancións que ele inspirouse moito en cantares galegos, sabes? Un pouco seguindo a liña de Rosalía. Rosalía, en cantares galegos, o primeiro verso, porque estes primeiros versos, Ai Rosiña, O triste son da campana, Como chove miu niño, Cántame niña, son versos de populares de Rosalía, que Rosalía tamén empregou. Rosalía partiu sempre dun verso ou dunha estrofa popular para compoñer a súa maravillosa composición de cantares galegos. Eso só fixo un pouco algo similar, ou parecido, non? Estabando a distancia, obviamente. Parte sempre dun verso, neste caso de Rosalía, por exemplo, Ai Rosiña, e a partir de aí escribe a súa poesía, o seu poemario adicado a ela. O mesmo pasa co triste son da campana, tan rosaliano, ou como cho de miudiño, tan rosaliano, ou como canta meniña, tan rosaliano. O sea, que son poemas que a partir de un verso de Rosalía, ele fixo a súa composición, non?
Xoán Eiriz, co proxecto Amada Rosalía, un disco no que pon voz a algúns versos de Suso Díaz adicados a Rosalía de Castro. Xoán Eiriz, noraboa por este interesante proxecto e moitas grazas.
Bueno, moitas grazas a vos, porque sei que apostades moito pola nosa música, e que vos vou dicir, pois a ver se hai sorte, gustaríame, por suposto, presentalo por esa zoa que tantas veces visito, mandar unha aperta fortísima a toda a vosa maravillosa audiencia, e aquí me tedes, moitas grazas por acordaros de min, e que para rematar diría unha frase que parece unha tontería, pero sempre Rosalía.
Un saúdo.